Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Στο El Culture σήμερα έχουμε μαζί μας τη Γιούλα Μπλέσιου, υπεύθυνη παιδαγωγικού σχεδιασμού στο σχολείο Παιχνιδαγωγείο. Και όχι μόνο, είναι και ένα από τα πρόσωπα πίσω από το Play Identity, την τριήμερη διεθνή συνάντηση για το παιχνίδι και τη θετική εκπαίδευση, που θα λάβει χώρα στο Οδείο Αθηνών. Γεια σου, Γιούλα.
Γεια σου, Στέλιο, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Από τις 24 μέχρι τις 26 Απριλίου
μας
καλείτε στο Play Identity. Τι είναι αυτό το Play Identity?
Τι είναι πάλι αυτό
που
εμφανίστηκε?
Τι είναι αυτή η κατάσταση?
Το Play Identity είναι μια συνάντηση που μοιραζόμαστε και σκεφτόμαστε γιατί το παιχνίδι μπορεί να είναι ταυτότητα ή πώς μπορείς να αναπτύξεις την ταυτότητά σου μέσα από το παιχνίδι. Με λίγα λόγια, η ιδέα είναι να βάλουμε το παιχνίδι στο κέντρο, ώστε να το ξαναγνωρίσουμε όλοι μας. Όλα τα άτομα έχουν παίξει, έχουν περάσει από τη διαδικασία του παιχνιδιού. Πολλά από τα ενήλικα άτομα έχουν ξεχάσει τι σημαίνει το παιχνίδι για τη δική τους ανάπτυξη και σε δεύτερο χρόνο για την ανάπτυξη των παιδιών τους ή των παιδιών με τα οποία εργάζονται, αν είναι επαγγελματίες στο χώρο.
Όταν λέμε παιχνίδι, εννοούμε το παιχνίδι που είναι και το εκπαιδευτικό και το επιτραπέζιο, αλλά και το παιχνίδι που παίζαμε στους δρόμους.
Τι είναι παιχνίδι? Με ρωτάς, γενικά... με ρωτάς τι είναι παιχνίδι, αλήθεια?
Ναι, ναι, γιατί όχι.
Λοιπόν, θα πω, το παιχνίδι είναι όλα. Ωραία, εγώ πιστεύω ότι μέσα από το παιχνίδι, παρατηρώντας το παιχνίδι, είτε στην αναστροφή, είτε διαδικασία, τη διεργασία έρευνας για μεγαλύτερα παιδιά που έρχονται, ας πούμε, κοντά μέσα από μια δραστηριότητα που τα εκφράζει ή τα κάνει να εμπλέκονται. Μέσα από το παιχνίδι, λοιπόν, να το πούμε απλά, μπορείς να παρατηρήσεις και να δεις όλες τις εκφάνσεις της προσωπικότητας ενός ατόμου. Είτε αυτό είναι ενός μηνός μωρό, είτε είναι 80 χρονών ηλικιωμένος παππούς που συναναστρέφει το εγγόνι του ή γιαγιά. Οπότε το παιχνίδι για μένα είναι όλα, ακούγεται γενικό, είναι όμως στην πράξη του πάρα πολύ ειδικό και πάρα πολύ βαθύ. Είναι συνδεδεμένο με όλες τις εκφάνσεις της προσωπικότητας ενός ατόμου.
Μα το παιχνίδι, ας πούμε, δεν σταματάει κιόλας στην παιδική ηλικία. Μπορεί να είναι και το τάβλι που είπες για τον 70χρονο, 80χρονο.
Α, έχει και δικό του παιχνίδι, ναι. Το παιχνίδι είναι διεργασία, είναι και αντικείμενο.
Ναι.
Το παιχνίδι είναι σχέση, είναι και τσακωμός. Είναι αγάπη, είναι και τσακωμός. Άρα το παιχνίδι είναι επαφή, σύνδεση, επικοινωνία, κατάκτηση, δημιουργία ορίων, δημιουργία κόσμων. Το παιχνίδι είναι όλα. Το λέω και το ξαναλέω. Και το παιχνίδι είναι ταυτότητα, για να έρθουμε και στο θέμα μας. Γιατί ο τρόπος που διαλέγεις να είσαι μέσα στο παιχνίδι, που δεν υπάρχει προδιαγραφή, εσύ παίζεις, εσύ φτιάχνεις τους κανόνες. Υπάρχει μια απίθμενη ελευθερία την ώρα που παίζει ένα παιδί ή ένα μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί ή ένα άτομο. Αν παρατηρήσεις, ας πούμε, δεν ξέρω αν παίζεις αυτόν τον καιρό ή αν έχεις παίξει, και όταν λέμε παιχνίδι, συνήθως μιλάμε για μια κοινωνική διεργασία που παίζεις μαζί με κάποιον άλλον ή καλείσαι να κάνεις κάτι που, μέσα από το οποίο εκτίθεσαι. Οπότε αν παρατηρήσεις τους ανθρώπους την ώρα που εμπλέκονται σε αυτή τη διεργασία, είναι πάντα τρομερά απολαυστικό να δεις ότι ανοίγουν και αφήνονται εντελώς σε αυτό που ζουν στο εδώ και στο τώρα.
Ναι, ξεχνιέσαι, δημιουργείται ένας μικρό κόσμος.
Ναι,
εκεί.
Εσύ ο ενήλικας ξεχνιέσαι, το παιδί είναι.
Αυτό
Οπότε,
είναι και το ωραίο.
Επειδή και εσύ, ναι, τέλειο.
Το ζουν, όχι
επειδή και εσύ ήσουν παιδί,
ναι.
Έτσι, τώρα όταν είσαι ενήλικας χρειάζεται να το ξαναβάλεις σε context. Πρέπει να βρεις πάλι ένα πλαίσιο. Γιατί για να δικαιολογήσεις, ας πούμε, στον εαυτό σου ότι το χρειάζεσαι. Αυτή η συνάντηση έρχεται λοιπόν να ανακαλύψει ξανά ποια είναι η ιδέα πίσω από την πράξη. Δηλαδή πώς κάνουμε το παιχνίδι να είναι το κέντρο της συζήτησης και γιατί. Τι με νοιάζει εμένα που είμαι στέλεχος σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία? Το Play Identity.
Ναι.
Μωρέ, σε νοιάζει?
Α, με νοιάζει γιατί αν αντιμετωπίσω την ομάδα μου,
ναι,
είναι και μέρος της εκπαίδευσής τους. Δηλαδή να τους βάλω να παίξουν και ένα απλό παιχνίδι με... Α, τώρα εσύ τώρα δηλαδή πας να μας διδάξεις ουσιαστικά ότι μέσα από το παιχνίδι μπορούμε να και να φουγκραστούμε την ψυχολογία ενός ατόμου, Ας φύγουμε από το παιδί μόνο. Βλέπουμε και την ευστροφία, βλέπουμε και την εφευρετικότητα ή αυτά χτίζονται μέσα από το παιχνίδι.
Και τα βλέπουμε και τα χτίζουμε. Αλλά αυτό το σημαντικό. Θα κάνω εγώ τις ερωτήσεις λοιπόν. Να το απαντάς πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το play identity καταρχήν απευθύνεται σε ενήλικα άτομα. Ωραία.
Ναι.
Είναι φτιαγμένο, έτσι συνδεδεμένο, ώστε να μπορεί να το απολαύσει και να το αποτυπώσει ένα ενήλικο άτομο. Απευθύνεται λοιπόν σε φροντιστές, σε γονείς, σε επαγγελματίες υγείας, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε στελέχη επιχειρήσεων.
Σε καλλιτέχνες.
Σε καλλιτέχνες, σε εκπαιδευτικούς, σε όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται.
Ακόμα και εγώ που δεν έχω παιδί και με αφορά η όλη λογική του πώς μπορώ να παίζω καλά, ας πούμε.
Αν με ρωτάς, κυρίως το άτομο που συνδέεται με το παιχνίδι χωρίς να είναι αυτοαναφορικό, βοηθάει να είναι εκεί. Βοηθάει εννοώ αυτό το κύμα. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν, για να το πω έτσι πιο άμεσα, πάμε να φτιάξουμε μια κοινότητα που υπάρχει ήδη, πάμε να σετάρουμε ουσιαστικά μια αλλαγή λογικής. Πάμε να μιλήσουμε για μια λογική η οποία για πάρα πολλά άτομα από εμάς είναι η κοινή λογική. Επίσης ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κοινή λογική, οπότε τι λέμε, ελάτε να συναντηθούμε, να κουβεντιάσουμε γιατί το παιχνίδι, η θετική εκπαίδευση και η μάθηση στη φύση ή το παιχνίδι στη φύση, όχι μόνο πρέπει, αλλά θέλουμε κιόλας να είναι κοντά και να είναι καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Και ποιοι το θέλουμε, ποια άτομα το θέλουν όλα τα άτομα. Γιατί κι εγώ αν εργάζομαι σε μια πολύ σκληροπυρηνική εταιρεία, προτιμώ έστω στο διάλειμμά μου να έχω μια εναλλακτική που με χαλαρώνει και με κάνει να μπω λοιπόν με καινούριο αέρα. Αυτό είναι και ψυχολογία, είναι και νευροβιολογία.
Στη Silicon Valley το είχαν κάνει μόδα τα playrooms στις μεγάλες εταιρείες.
Δεν ήταν μόδα, είναι έρευνα. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια έρευνα πίσω από αυτό. Εγώ είχα καταχαρεί όταν κατάλαβα ότι έγινε viral το παιχνίδι στον κόσμο των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και ξεκινάω από αυτό. Και όπως είχα μείνει άναυδη πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν ο Μπάμπης ο Μενεμελής, που θα είναι και στο Play Identity, μου έδωσε ένα βιβλίο. Εγώ πήγαινα τότε, τον συνάντησα στην Αγγλία, γιατί ξεκινούσα να κάνω εκεί παιδαγωγική. Και μιλώντας του για το τι έχω, σε ποιο πανεπιστήμιο έχω, ας πούμε, με έχουν δεχτεί, τι σκέφτομαι να κάνω ταυτόχρονα, τουρουρού. Μου λέει, πάρε αυτό το παιχνίδι, που ήταν το παιχνίδι και η ανάπτυξη του παιδιού. Και του λέω, εσύ τώρα καθηγητής στο πανεπιστήμιο δεν είσαι. Σε MBA δεν διδάσκεις. Ναι, μου λέει. Και αρχίζει να μου αναλύει γιατί το παιχνίδι. Και λέω, okay. Και από εκείνη τη μέρα και από πολλές άλλες τέτοιες μέρες που μου έχουν συμβεί εμένα προσωπικά, άρχισα να καταλαβαίνω ότι τελικά όλοι και όλες το ίδιο πράγμα αναζητάμε. Αναζητάμε μία διεργασία που θα μας κάνει να εμπλακούμε, να έχουμε ενδιαφέρον λοιπόν για κάτι, έτσι ώστε να δώσουμε τη φαιά ουσία μας και την ψυχή μας ενδεχομένως και το σώμα μας και το είναι μας, άρα ψυχή, πνεύμα και σώμα, να συνδεθούν με κάτι. Θες να πεις ότι είναι το μεγάλο, το ωραίο και το αληθινό, θες να πεις ότι είναι το πιο σημαντικό για σένα εκείνη τη στιγμή, στο εδώ και στο τώρα, με κάτι που νοηματοδοτείται ως τόσο σπουδαίο, τόσο σημαντικό, που αξίζει την απόλυτη προσοχή μου. Ωραία, αυτό στην παιδαγωγική λέγεται project. Στη γλώσσα του παιδιού λέγεται αυτό είμαι, αυτό ξέρω να είμαι, οπότε παρακαλώ αφήστε με να είμαι. Και στη γλώσσα όλων των ειδικών υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών, παιδαγωγών, όλων των ειδικών σε πολλά εισαγωγικά της εκπαίδευσης, θα έπρεπε να σημαίνει ότι δημιουργούμε κάθε μιλισεκόντ που περνάει ένα διευκολυντικό περιβάλλον, ώστε τα άτομα που είναι γύρω από τα παιδιά, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, να έχουν αυτή την εμβέλεια, να έχουν αυτή τη δυνατότητα, να μπορούν να παίξουν, να απολαύσουν, να συμμετάσχουν, να κάνουν κάτι που τα γεμίζει. Όταν αυτό το κάνεις κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα, από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι, είναι μια ατελείωτη διεργασία μάθησης, τελικά ζεις παίζοντας ή παίζεις και έτσι ζεις. Και υπάρχει και το φοβερό που θα σκάσω να δεν το πω, που είναι αυτό το ρητό που το έχω παντού, πια είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου παντού, που λέει οι άνθρωποι δεν σταματούν να παίζουν επειδή γερνούν, γερνούν επειδή σταματούν να παίζουν. Οπότε κάπως κάτι τέτοιες ρίσεις, ας πούμε, που έχω μαζέψει από διάφορα αφισάκια, χαρτάκια, βόλτες σε διάφορα σημεία στη μέση του πουθενά. Κάπως καρφιτσώνονται στον εγκέφαλό μου και τους χρησιμοποιώ πάντα γιατί αυτό είναι η αλήθεια.
Μια τέτοια φράση τώρα που μου έρχεται είναι το «πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια». Και τα παιδικά μας χρόνια έχουν σίγουρα παιχνίδι μέσα, δεν το διαπραγματεύομαι.
Για τα περισσότερα παιδιά έχουν σίγουρα παιχνίδι.
Είναι προνόμιο. Και... είναι προνόμιο το
είναι να δικαίωμα, παίζει. Έτσι. Υπάρχει το άρθρο. Είναι δικαίωμα. Οπότε υπάρχει. Θα το συνδέω γιατί πιστεύω ότι στο Play Identity μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρά και ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα με έναν εμπεριστατωμένο τρόπο. Σε σφινάκι, με έναν εμπεριστατωμένο και ευχάριστο τρόπο. Για να μπορεί λοιπόν ένα άτομο που δεν έχει προηγούμενη επαφή με όλα αυτά τα ζητήματα να τα, με έναν τρόπο να τα ανοίξει μέσα του ή στο μυαλό του ή να τα μοιραστεί, αν έχει περισσότερη εμπειρία, με ένα κοινό που το αφορά να σκεφτεί, ας πούμε, αυτό που λες. Είναι δικαίωμα, είναι προνόμιο.
Τελικά σου μιλάς, σκεφτόμουν. Ναι, είναι δικαίωμα.
Το άρθρο 31.
Αλλά ξέρεις τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό? Και αυτή η εικόνα των παιδιών από τις βομβαρδισμένες περιοχές που είχαν μια κούκλα και την κάνανε κηδεία. Τη βάζανε, ναι. Δηλαδή, άρα το παιχνίδι, σε όποια συνθήκη και να είσαι, δεν θα το αποβάλει.
Το παιχνίδι είναι καθρεφτισμός αυτού που είσαι εσύ. Όπως και το χιούμορ αργότερα.
Μίμηση, ουσιαστικά λίγο.
Και πολύ θα προσπεράσω, ας πούμε, όλα τα ερευνητικά εργαλεία και όλο το βάθος της έρευνας, γιατί πιστεύω ότι δεν ταιριάζει εδώ που είμαστε. Αλλά όλα αυτά που εγώ λέω με μία φράση μπορείς να τα ψάξεις και να τα αναζητήσεις και να βρεις περίπου 50 χρόνια πίσω, ας πούμε, παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές του τι έκανε, τι συνέβη όταν έγινε μια παρέμβαση με παιχνίδι αμέσως μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Ένα τέτοιο παράδειγμα, πολύ φωτεινό και πολύ πραγματικό, που ακόμα βρίσκεται πολύ πολύ στο κέντρο της παιδαγωγικής μας, ας πούμε, λογικής, είναι η ιστορία του Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία, που είναι μια περιοχή, εκεί που φτιάχνεται το Παρμιτζιάνο Ρετζιάνα, στην Ιταλία, που αυτή τη στιγμή είναι το παγκόσμιο hub της παιδαγωγικής, στην οποία περιοχή βομβαρδίστηκαν όλα τα κτίρια, καταστράφηκε ουσιαστικά τελείως η πόλη και ένας εμπνευσμένος δάσκαλος μαζί με μια ομάδα προφανώς άλλων εμπνευσμένων δασκάλων και γονιών έκτισε το πρώτο σχολείο, το πρώτο πλαίσιο προσχολικής αγωγής από την αρχή, τούβλο-τούβλο. Δημιούργησε μια ολόκληρη σχολή σκέψης αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ουσιαστικά ξαναέκτισε την ιστορία που θα ήθελε ένα παιδί να έχουν χτίσει γι' αυτό. Θα ήθελε δηλαδή ένα παιδί να υπάρχει μία διαδρομή πάνω στην οποία να βάλει τα δικά του τα στοιχεία και αυτό να είναι αποδεκτό από μία ολόκληρη κοινότητα. Οπότε αυτό στο σήμερα θα το φέρω τώρα. Σημαίνει ότι έχουμε μία πόλη στη Βόρεια Ιταλία η οποία έχει σχολεία εφάμιλα, ας πούμε, ενός πάρα πολύ καλού ιδιωτικού σχολείου στη δική μας χώρα με πάρα πολλές παροχές και πας εκεί, ας πούμε, και λες... Μπαίνω εγώ μέσα και εκτός ότι βουρκώνω, λέω, συγγνώμη, πόσο στοιχίζει αυτό, τι πληρώνει ένας γονιός? Και μου απαντάει η Ιταλίδα που μιλάει σπαστά αγγλικά, 250 ευρώ. Και ξέρεις, την κοιτάς και τη λέω, πώς γίνεται αυτό? Αυτά που λέω έχουν γίνει από το 1994, εγώ μίλησα μαζί της πρώτη φορά το 2004. Αυτό γίνεται, μου λέει, γιατί υπάρχει Max Mara, ας πούμε, και το municipality. Τύπου τι δεν καταλαβαίνεις. Είναι ο Δήμος, είναι μια εταιρεία και είναι και είμαστε εκεί, είναι και γονείς. Και έτσι εμείς υπάρχουμε. Και μιλάμε για το απόλυτο πλαίσιο που θα ήθελες. Τύπου είναι καλύτερα να πάει εκεί ένα παιδί από να είναι στο σπίτι του. Ναι. Σε δείκτες ποιότητας κτλ. Οπότε μιλάμε για μια κοινότητα λοιπόν που δημιουργείται γύρω από τα παιδιά, η οποία ενώ οι περισσότεροι λέμε ότι πήγε παιδικό σταθμό, είναι παιδάκι. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ, δεν ξέρω από παιδιά. Εντάξει, και κλείνει εκεί κάπου το κεφάλαιο και σταματάει και η ευθύνη σου, να σου το πω έτσι. Ως πολίτης ή άτομο σε αυτή την περιοχή, ας πούμε. Εκεί μας γύρισε το κεφάλι σε πολλά από εμάς και είπαμε, κοίταξε να δεις τώρα εδώ πέρα, υπάρχει μια πόλη η οποία ζει στο ρυθμό της συναυλίας. Δηλαδή ζει για τα παιδιά, περπατάς στο μετρό και βλέπεις σκίτσα των παιδιών πώς εφήβραν και πώς σκέφτηκαν να φτιάξουν, ας πούμε, ποδήλατα που να πετάνε.
Τώρα θα με βάλεις να ψάξω αυτό... τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη σήμερα.
Καλά, μπορείς, αλλά μπορείς να παρατηρήσεις και ένα παιδί στην παιδική χαρά χωρίς κριτική. Και αυτό θα σου δώσει πολύ όμοια συμπεράσματα. Και μπορείς επίσης να αφήσεις τον εαυτό σου να μπει σε μια δημιουργική διεργασία σκέψης χωρίς να απαιτείται κάποιο αποτέλεσμα ή να έχεις κάποιο deadline. Γιατί κάπως το οφείλεις κι εσύ στον εαυτό σου να έχεις ένα λεπτό ανάσα.
Παύση,
να κάνεις αυτό που σου λέει η καρδιά σου χωρίς να πρέπει να κάνεις κάτι ή να υπάρχει κάποιος που θα επικρίνει συνήθως και όχι απλά θα αξιολογήσει ή θα σε αγκαλιάσει να σου πει τι ωραία που το έκανες, έτσι. Άρα ναι, αυτή η παύση.
Σε αυτό το χωριό λοιπόν στην Ιταλία που φτιάξαν αυτή τη φοβερή κατάσταση για τα παιδιά είπες τη λέξη ομάδα.
Ναι.
Και αυτό τώρα το ωραίο που έχετε δημιουργήσει με το Play Identity. Είσαστε πάλι ομάδα, δεν είσαι μόνη σου.
Ποτέ, ευτυχώς. Δεν μπορείς καταρχήν, έτσι, να κάνεις τίποτα μόνος σου στην πραγματικότητα. Εκτός από αυτή την παύση.
Ωραία, πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτή η ιδέα.
Εμείς είμαστε λοιπόν πολλές ομάδες. Είμαστε τώρα η ομάδα του Play Identity. Πίσω από αυτήν την διοργάνωση είναι 4 οργανισμοί. Θα πω πρώτα την HFM, τη Human Flourishing Movement, η οποία είναι... το ελληνικό παρακλάδι του International Positive Education Network. Είναι και η έμπνευσή μας, είναι και ο σκοπός όλης αυτής της διοργάνωσης. Εμείς λειτουργούμε ως ένα hub του Διεθνούς Δικτύου για τη Θετική Εκπαίδευση. Εμείς είμαστε το Πανεπιστημιακό. Άρα αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε συνεχώς προγράμματα ή εμπειρίες, θα πω εγώ, μαζί με τα παιδιά ή για τα παιδιά, που ουσιαστικά προάγουν τη θετική μάθηση, το θετικό τρόπο, τη θετική οπτική απέναντι στα πράγματα που συμβαίνουν ή αν το θέλεις και πιο συνδεθεμένο, τα παιδιά βλέπουν ένα εμπόδιο και εμείς δημιουργούμε τις διαδρομές και τα βοηθάμε να βρουν λύσεις, τρόπους, διαδρομές πάλι, να χτίσουν τις δικές τους διαδρομές για να το ενσωματώσουν, όχι για να το περάσουν, όχι για να το νικήσουν, όχι για να το σπάσουν.
Ούτε να κάνουν ότι δεν το είδαμε.
Σίγουρα, ούτε κάτω από το χαλί. Δεν έχουν και χαλιά. Υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, άρα η HFM, το παιχνιδαγωγείο, το παίζοντας και η Inside Out Nature είναι οι 4 οργανισμοί πίσω από το Play Identity. Πώς συνδέονται όλα αυτά? Η HFM είναι ο σκοπός, δηλαδή όλα τα έσοδα αυτής της διοργάνωσης πηγαίνουν έτσι ώστε να υποστηριχτεί η δημιουργία Flourishing Labs, έτσι τα λέμε.
Τα οποία θα το δουν στην κοινωνία.
Ναι, τα οποία είναι μέρος ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος καινοτομίας της International Positive Education Network, της IPEN, με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα.
Αυτό ήδη υπάρχει. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα τρέχει, το έχει απολαύσει, ας πούμε, το ελληνικό...
Υπάρχουν πάρα πολύ μικρές δράσεις, μικρές συνεχόμενες δράσεις και πολλά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί. Υπάρχει μια καταγραφή των αναγκών της δικής μας της κοινωνίας για να εστιάσουμε σε σχέση με την ψυχική, με την ανάπτυξη εφαρμογών, να τις πω. Δεν τις πω εφαρμογών, αλλά θα εννοώ εμπειριών.
Εγώ τώρα στο μυαλό μου, ως εμπειρία μου, φαντάζει πάρα πολύ περίεργο ότι κάποιος έχει κάτσει στην Ελλάδα του σήμερα να καταγράψει αυτή την πολυτέλεια στην εκπαίδευση. Την ανάγκη των παιδιών, γιατί όπως υπολειτουργούν...
Μα πάλι, είναι πολυτέλεια ή είναι δικαίωμα?
Μα αυτό είναι που με έχει στεναχωρήσει. Είναι δικαίωμα.
Γιατί στεναχωρήσει? Γιατί ρε, εγώ έχουμε τη θετική εκπαίδευση.
Θετική εκπαίδευση, αλλά όταν ζεις σε μια αρνητική κοινωνία που τα σχολεία είναι υποστελεχωμένα, που ακόμα και το μάθημα των καλλιτεχνικών θεωρείται πολυτέλεια. Εμείς δηλαδή, εγώ τώρα σαν γενιά, ήμουν άλλο παιδί που μεγάλωσε στα ΑΕΤΙΣ. Δεν χρειαζόμασταν καν το προνήπιο, ας πούμε, ή την έννοια του βρεφικού σταθμού. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και μου κάνει κιόλας ότι είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια ότι καθίσαν όντως άνθρωποι και ασχοληθήκανε με παροχές.
Κοίτα, για μας είναι ανάγκη, είναι η ζωή μας, είναι η πρόκληση που έχουμε καθημερινά. Δηλαδή ο ένας οργανισμός μιλάει για την άνθηση της προσωπικότητας.
Ναι.
Ο άλλος μιλάει για το παιχνίδι. Και σκέφτεσαι κάθε φορά, μα γιατί έφτιαξες έναν οργανισμό? Ρωτάω την Ελίτα την Καλπογιάννη, γιατί να φτιάξεις έναν οργανισμό για το παιχνίδι? Δεν το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια πριν, ας πούμε, που άρχισαμε να συνεργαζόμαστε. Και ρωτώντας το ένα άτομο το άλλο, καταλήγουμε στο ότι όχι. Όχι μόνο δεν το ξέρουν όλοι, χρειάζεται τόσο δυνατά να το φωνάξεις, ότι υπάρχει, παιδιά, μια ταυτότητα, ένας κοινός τόπος που φτιάχνεται μέσα από το παιχνίδι. Και όταν λέμε παιχνίδι, εννοούμε την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι παιχνίδι ίσον σύνδεση, ίσον σχέση, ίσον κοινότητα, ίσον δράση. Ωραία, αυτό όλο αν το κάνεις, δηλαδή αν πάρεις το παιχνίδι και το αναλύσεις, θα πρέπει μέσα του να δεις το φως και τη δράση που προκαλεί. Αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και όταν κάνεις δημιουργικές διεργασίες μέσα στο γραφείο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον εγκέφαλό σου.
Το έχει συνδέσει πάρα πολύ ωραία το ενήλικας και παιδί και ότι οι ανάγκες είναι ίδιες για να συνυπάρχουμε. Είναι τριήμερο και είναι από το πρωί μέχρι το...
Είναι. Ξεκινάμε 5.30 ώρα την Παρασκευή 24 Απριλίου. Η Παρασκευή είναι μισή. 5.30 με 7.30 είναι το πάνελ και μετά είναι ένα φανταστικό εργαστήρι που γίνεται με αφορμή το βιβλίο του Αντώνη του Παπαθεοδούλου, το «Για να δούμε», με την Όλγα τη Στεφάτου, επίσης αγαπημένη φωτογράφο, που ψάχνουμε τι σημασία έχει η οπτική του κάθε ατόμου πάνω στη ζωή του, να το πω έτσι. Είναι υποτίθεται εργαστήρι φωτογραφίας, αλλά μην το πείτε πουθενά.
Ναι.
Για να είμαστε αλήθεια.
Εσείς τώρα οι ενήλικες. Καθίσατε και συνθέσατε ουσιαστικά αυτό το τριήμερο βάσει των αναγκών του σήμερα.
Ναι, γιατί είμαστε τέσσερις οργανώσεις που εκπροσωπούν, τέσσερις οργανισμοί, δύο από τις οποίες είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι στην καθημερινότητά τους αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να αποδεικνύουν ότι δεν είναι ελέφαντας. Οπότε.
Από την άποψη ότι δίνουμε σημασία σε ένα δικαίωμα των παιδιών, ας πούμε.
Κάνουμε. Είδες ότι και εμείς μεταξύ μας συζητάμε, δηλαδή και εσύ, που σχετίζεσαι λίγο με όλα αυτά τα ζητήματα, με ρωτάς, μα δεν είναι πολυτέλεια.
Δυστυχώς,
και απαντάς, και σου απαντάω. Δηλαδή, μπορείς να έρθεις, ας πούμε, στο Play Identity την Παρασκευή το απόγευμα, να δεις για ποιο λόγο το παιχνίδι είναι χρήσιμο στην ανάπτυξη ενός οργανισμού ή στην ανάπτυξη της κουλτούρας ενός οργανισμού, ακόμη πιο σύνθετο. Και λες, καλά, είναι δυνατόν. Υπάρχει αυτό, υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να περνάνε και καλά την ώρα που εργάζονται. Υπάρχει άνθρωπος που το αρέσει η δουλειά του, αρχίζουν, δηλαδή το σημείο που θα πετύχει το κάθε άτομο μπορεί να είναι από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο. Και άλλος έχει τη σου, φυσικά, είναι διεθνές αυτό. Εγώ είμαι Fulbright Scholar και θα σας τα πω. Εντάξει, ή είναι για όλα τα άτομα, λέει η Δανάη Δελιγεώργη. Και σου λέει ο Αντώνης ο Παπαθεδούλου, για ποιο λόγο, εμένα γιατί με καλέσατε, είναι η κλασική μετάξυ μας ερώτηση. Και του λέω, γιατί είσαι το παιχνίδι, γράφεις για το παιχνίδι, ανοίγεις τα μυαλά, υπάρχεις όλα αυτά τα χρόνια συνεχόμενα. Πρέπει λίγο να συνδεθούμε λοιπόν, άρα την Παρασκευή έχεις αυτό το κομμάτι, γιατί να με ενδιαφέρει το παιχνίδι, αφού είμαι ενήλικας.
Ωραίο κομμάτι αυτό.
Για όλα τα άτομα.
Όχι, θα έρθω.
Ανεξάρτητα. Εννοείται. Δεν έχεις αυτή την επιλογή.
Για να είμαι εκείνος ο τύπος, ο ξενέρωτος, θα σηκώσω το χέρι μου και θα πω συγγνώμη. Όλο αυτό τώρα εδώ δεν είναι μια πολυτέλεια.
Άμα έχεις λοιπόν αυτή την απορία, έλα το Σάββατο το πρωί.
Τι θα γίνει.
Που εκεί το Σάββατο το πρωί είναι. Εγώ τη λέω Dream Team. Είναι λοιπόν σε σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν. Η Ούρσουλα Μανίστα Μαρκόφσκα έρχεται από την Πολωνία και είναι το άτομο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τα δικαιώματα των παιδιών και συγκεκριμένα το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι και ένα από τα άτομα που έφτιαξαν την παρέμβαση υποδοχής των παιδιών από την Ουκρανία στην Πολωνία σε συνέχεια του πολέμου, στο πώς μπορείς λοιπόν να ξανανοίξεις μία ηλιαχτίδα, να το πούμε, μία διαδρομή αισιόδοξη για αυτά τα παιδιά με βήματα, με ερευνητικά εργαλεία, με τρόπους που είναι υλοποιήσιμοι. Άρα δεν είναι «Α, τι ωραία, έλατε να παίξουμε».
Ναι,
κάθε
δε,
πράξη
δε
που συμβαίνει είναι ότι έχω να υποδεχτώ έναν πληθυσμό που έρχεται από μια αντικσότητα. Και τώρα συνδέονται όλα μαζί.
Όχι, δεν μου έχεις κάνει φοβερό.
Έρχεται ένας πληθυσμός μετά από έναν πόλεμο. Αυτός ο πληθυσμός είναι τα παιδιά, τα οποία ως γνωστόν είναι μέρος ενός συστήματος, οικογενειακού τουλάχιστον. Άρα δεν έρχεται ένα παιδί μόνο του απαραίτητα ή έρχεται ένα παιδί μόνο του. Βλέπετε τις παραμέτρους που αν αρχίσουμε να τις αναλύουμε είναι χρειαζόμαστε περίπου 20 τέτοιες συναντήσεις. Εντάξει, οπότε το ένα τριήμερο είναι ένα snapshot, είναι μια στιγμή στο χρόνο που λέμε λοιπόν θα συναντηθούμε όλα τα άτομα να πούμε για αυτά. Και μετά, αμέσως μετά τις 26 Απρίλη θα αρχίσουμε να δημιουργούμε τα Flourishing Labs. Που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, έχουμε ας πούμε μια ομάδα παιδιών που βρισκόμαστε σε ένα νησί και θέλουμε ας πούμε αυτά τα παιδιά να αρχίσουν να έχουν περισσότερο παιχνίδι στη φύση την ώρα του σχολείου. Και μπαίνει το ερωτηματικό από πάνω. Μα τι λέει, είμαι στο νησί, τι χρειάζεται την παρέμβαση. Και έχει το άλλο νομιστεράκι, την άλλη πλευρά και λέει, μα το σχολείο έχει ορολόγιο πρόγραμμα. Έχει λίγο διάλειμμα.
Ναι, πού θα.
Πότε να παίξουμε, πρέπει να μάθουμε. Τιν, 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 και αρχίζει, έτσι και λες. Τελικά η παρέμβαση δεν χρειάζεται μόνο σε κάποιον που έρχεται από τον πόλεμο. Δεν χρειάζεται σε κάποιον που του έχει συμβεί μια τεράστια πραγματική αντικσότητα στη ζωή του. Χρειάζεται συνεχώς. Γιατί και το παιδί που υποτίθεται ότι τα έχει όλα, καμιά φορά είναι χωρίς σύνδεση με τον εαυτό του, με το περιβάλλον του, με την πραγματικότητα, με τη φύση ξανά. Οπότε γιατί η φύση, γιατί η φύση το κάνει από μόνη της. Άρα το να βγούμε με τα παιδιά να παίξουμε στη φύση ή το να βρεθούμε στη φύση και να κάνουμε εκεί ένα meeting, έχει πάλι διερευνημένο από χιλιάδες ανθρώπους και πάρα πολλά χρόνια τώρα, έχει πάρα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα. Το λέμε μεταξύ μας, το ξέρουμε, είμαστε σίγουροι, το κάνουμε με τις ζωές μας. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί αυτό να είναι το σταθερό? Πώς χρειάζεται να συνεννοηθούμε και μεταξύ μας και να ακουστούμε όσο πιο μακριά μπορούμε, έτσι ώστε, γι' αυτό και το διεθνές, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι δεν είναι, α, τα λέει πάρα πολύ ωραία η Γιούλα, είναι πολύ ωραίο το παιχνιδαγωγείο, ωραία, απευθύνεται σε κάποια παιδιά, σε ένα συγκεκριμένο μέρος κτλ. Πάρα πολύ ωραίο το παίζοντας, αλλά μόνο για το παιχνίδι λέει. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο η HFM, αλλά ποια θετική εκπαίδευση, εδώ δεν έχουν θρανία. Πολύ ωραία η φύση, αλλά τι να βγεις να πεις για τα παιδιά στη φύση, στο μέλλον που τους παραδίδουμε.
Και ποιος θα πάρει για την ευθύνη, μην μου χτυπήσει και κανένα.
Ναι, αλλά ναι, μπράβο, έχουμε και το πρακτικό. Μην με γιώνεις έτσι.
Σου είπα, θα είμαι ξενέρωτος τύπος που θα λέω, συγγνώμη, δεν ξέρω τι λέτε.
Λοιπόν, για να το μαζέψω, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω για αυτά για δύο ζωές. Το παιχνίδι, όπως είπα στην αρχή, είναι όλα. Ωραία, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι επίσης όλα. Ψυχική ανθεκτικότητα είναι η δυνατότητα ενός ατόμου να χοροπηδήσει πάνω σε ένα εμπόδιο. To bounce, σε ένα εμπόδιο που έχει μπροστά του. Άλλο το εμπόδιο για ένα δίχρονο παιδί, άλλο το εμπόδιο για έναν αρχηγό κράτους. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, όλοι έχουμε κάποια εμπόδια. Άλλο το εμπόδιο αν συμβεί κάτι τελματικό, όπως ένας θάνατος ή ένας πόλεμος, και άλλο το εμπόδιο αν μου σκιστεί μια κάλτσα την ώρα που κλώτησα την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, εγώ το άτομο μπορώ να βιώνω το εμπόδιό μου όπως θέλω.
Το δράμα μου θα το ζήσω όπως θέλω εγώ.
Προσέχεις, οπότε αν εσύ ζήσεις το δράμα σου, δεν με ενδιαφέρει που είσαι. Όταν θα το ζήσεις λοιπόν, έλα τη Σάββατο απόγευμα να δεις πόση ψυχική ανθεκτικότητα χρειάζεται σε όλους. Γιατί παντού υπάρχουν μικρές προκλήσεις λοιπόν που εμφανίζονται, αλλά υπάρχουν και πραγματικές αντικσότητες μέσα σε άτομα, οικογένειες ή κοινωνίες. Οπότε έρχονται εκεί άνθρωποι που αυτό κάνουν στην κανονική του ζωή, διερευνούν πώς η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί. Άρα υπάρχει ελπίδα, υπάρχει και εκεί φως, μπορεί να καλλιεργηθεί. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχουν παρεμβάσεις και αντίστοιχα υπάρχουν επίσης οργανισμοί, προγράμματα και παρεμβάσεις για τη θετική εκπαίδευση. Γιατί η θετική εκπαίδευση είναι το όχημα να καλλιεργήσεις την ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτό λοιπόν συνδεόμαστε και συζητάμε το Σάββατο το απόγευμα στο Play Identity. Και την Κυριακή το πρωί έχουμε το τελευταίο και τυχερό αμιγός διεθνές πάνελ. Την Κυριακή το πρωί μιλάμε για το παιχνίδι στη φύση. Γι' αυτό και ο τίτλος είναι «Από το θρανείο στη λάσπη και πάλι πίσω». Οπότε Inside Out Nature είναι ένας οργανισμός που παγκοσμίως σε διεθνές ας πούμε, περιβάλλον διαπραγματεύεται το ότι υπάρχει αξία στο να βρίσκεσαι έξω, γιατί έξω μόνο που βρίσκεσαι μαθαίνεις. Οπότε τι κάνει η μάθηση έξω στο ένα τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και τι συμβαίνει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα όταν συμπεριλαμβάνει τη μάθηση έξω. Και λέω μάθηση γιατί το παιχνίδι είναι μάθηση.
Είναι. Αυτό...
Η μάθηση είναι παιχνίδι.
Είναι.
Δεν ξέρω.
Θα μπορούσε να ήταν.
Θα έπρεπε. Ναι. Πάντως το παιχνίδι είναι ζωή, γι' αυτό είναι μάθηση. Όχι γιατί υπάρχει μια δραστηριότητα ή ένα αντικείμενο που λέγαμε πριν. Το παιχνίδι είναι ζωή και για τα παιδιά και για όλα τα άτομα που αναπνέουν. Όπως και η αναπνοή είναι ρυθμός. Άρα αν τα βάλεις τώρα, πραγματικά θα αυτοσυγαστώ. Γιατί πιστεύω ότι έχει νόημα... Ανεμπνέεσαι από κάτι, αυτό να το υποστηρίζεις, δηλαδή να το δομείς, να το υποστηρίζεις και να το υπερασπίζεσαι. Και έτσι το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι, ενώ είναι αυτονόητο, είναι κάτι που η Κούλα Ιπανάγου πάλι στο πάνελ του Σαββάτου θα μας πει, που είναι υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα, θα μας πει γιατί χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί υπάρχει υπεραξία, για να μπορούμε να την υπερασπιστούμε, όπως για όλα τα πράγματα που χρειάζεται να υπερασπιστείς. Τώρα, γιατί χρειάζεται να υπερασπιστείς το παιχνίδι, την έρευνα, θα πω τις λέξεις για να είμαστε σίγουροι ότι είναι τόσο
με πρόλαβες που σου κάνω την προβοκατόρικη μου ερώτηση.
Κάντε, να...
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί.
Γιατί χρειάζεται.
Το θεωρούμε ως δεδομένο, είπαμε.
Δεν με νοιάζει γιατί. Το κάνω γιατί χρειάζεται. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη από παντού να τοποθετηθεί η υπέρτατη σημασία της σύνδεσης στην εκπαίδευση. Γιατί η εκπαίδευση είναι κάτι υποχρεωτικό μέχρι τώρα.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Και ακόμα και η σαθρή μας εκπαίδευση είχε προνοήσει αυτές τις εκπαιδευτικές εκδρομές.
Ναι, κι άλλο αυτό.
Όχι, ήθελα να σου πω ότι αυτά που λες τα συναντάω σαν διαδικασίες και στα δικά μου παιδικά χρόνια. Απλά όχι με αυτή την τεχνογνωσία, υποδομή.
Μα είμαι AI, δεν είμαι άνθρωπος.
Αυτό. Αυτό. Με την εμπειρία σου, εσύ τώρα στο παιχνιδαγωγείο είσαι πολλά χρόνια.
15.
Έχεις ουσία...
Παράλληλα γιορτάζουμε και τα 15 χρόνια του παιχνιδαγωγείου μου αυτό το τρίμερο.
Έχεις ψηθεί με τα παιδιά.
29. Θα απαντάω με αριθμό.
Αυτό.
Ναι.
Έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα για το παιχνίδι. Επειδή και εσύ κάποτε ήσουν ένα παιδί, με αριθμούς πόσο...
47.
Οπότε, υπήρξες και εσύ παιδί. Άρα
ναι.
Έχει αλλάξει η έννοια του παιχνιδιού. Έχεις δει μια εξέλιξη σε αυτό. Δηλαδή, θα στο φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ θυμάμαι ότι όταν δεν είχαμε κάποια παιχνίδια, τα φτιάχναμε μόνοι μας. Παίρναμε χαρτόκουτα, πράγματα, ξέρεις. Σήμερα το παιδί, στον κόσμο τον υλικό και τον ιντερνετικό, μπαίνει στη διαδικασία να ανταλλερώσει τα χεράκια του.
Για πες.
Εγώ υποψιάζομαι ότι παιδάκια παίρνουν κρυφά το σαμπουάν της μαμάς και φτιάχνουν ψαράκια ή κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει.
Αυτό το κρυφά προσπαθούμε να αλλοιώσουμε. Το παιχνίδι των παιδιών αλλάζει μορφές, αλλάζει αντικείμενα, αλλάζει υλικά. Μέσα σαν αξία είναι ίδιο από την εποχή του Πλάτωνα. Και η παιδαγωγική το ίδιο. Οπότε απαιτείται όλη αυτή η διερεύνηση γύρω από το αν ισχύουν ακόμα τα ίδια, να το πω έτσι πολύ απλά. Επειδή όμως συνεχώς αποδεικνύεται ότι ισχύουν συνέχεια τα ίδια και ότι η συμπερίληψη, η αγάπη, η δημιουργικότητα, η φύση, όλα αυτά πρέπει να συνδέονται για να ανοίγεις δρόμους και διαδρομές και να συνεχίσεις να αναπτύσσεσαι. Όσο πιο πολύ τα ενήλικα άτομα φέρνουν αυτή την απλότητα στη ζωή των καινούριων σε εισαγωγικά παιδιών, τόσο πιο σταθερό θα είναι και το οικοδόμημα. Αν όλες οι γενιές, ας πούμε, βιώνουν την απλότητα στη σύνδεση, θα είμαστε για πάντα πιο χαρούμενοι.
Ουτοπία.
Και
ουτοπία,
πιο χαρούμενες.
Ουτοπία. Ουτοπία.
Πραγματικότητα. Μπορεί να συμβεί.
Το ελπίζω.
Πραγματικά. Είναι και αυτό ένα άνοιγμα στο γιατί το παιχνίδι είναι ταυτότητα ή γιατί μέσα από το παιχνίδι διαμορφώνεις μια ταυτότητα. Οπότε όλο είναι στημένο πάνω σε αυτό. Μετά το Σάββατο ξεκινάμε 10 με 12 με τη συζήτηση ουσιαστικά πάνω στο παιχνίδι ως δικαίωμα και ταυτότητα και μέρος της τυπικής εκπαίδευσης με την κυρία Κιτιμέλη που είναι εκπληκτική και έχει πάρα πολλά κομμάτια, έχει φτιάξει το πρόγραμμα σπουδών για τον νηπιαγωγείο, είναι μέρος αυτής της συγγραφικής ομάδας και είναι εκπληκτική στο να συνδέει το γιατί και το πώς γίνονται τα πράγματα. Και μετά έχουμε πολλές εκθέσεις με έργα των παιδιών του παιχνιδαγωγείου που μπορείτε εκεί να δείτε όλες τις διεργασίες αυτές που περιγράφω. Όποιο άτομο έρθει θα έχει και μια οπτική του πώς τελικά γίνεται αυτό μέσα σε ένα σχολείο. Οπότε αξιοποιούμε το παιχνιδαγωγείο που είναι ένας οργανισμός παιχνιδιού με ένα παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Οπότε αξιοποιούμε τους εαυτούς μας ως ένα από τα Living Labs που έχει εφαρμοστεί, δηλαδή πώς η θετική εκπαίδευση μπορεί να συμβεί σε ένα σχολείο. Υπάρχει ένα παράδειγμα. Και πάμε να χτίσουμε λοιπόν άλλα τέτοια Flourishing Labs μέσα από τα εργαστήρια. Άρα υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι διαδραστικών, φανταστικών εργαστηρίων με άτομα που θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχεις τη δυνατότητα να πας σε όλα αυτά τα εργαστήρια. Είναι, εκεί πάει λοιπόν ο καλλιτέχνης, πώς ενώνεται η παιδαγωγική με την τέχνη, πώς ενώνεται η ύπαρξη με την τέχνη. Δηλαδή μπορούμε να το φτάσουμε, μπορούμε να τερματίσουμε στη φιλοσοφία. Αλλά θα επιλέξουμε να τερματίσουμε στην εφαρμογή αυτών των φιλοσοφιών στο Play Identity, οπότε έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι εργαστηρίων το Σάββατο που έχουν μέσα ενδιαφέροντα πράγματα και για γονείς και για εκπαιδευτικούς και για στελέχη επιχειρήσεων και για άτομα που διοικούν ομάδες και για άτομα που είναι μέλη ομάδων, δηλαδή πάλι για όλα τα άτομα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά διαφορετικά εργαστήρια με μεγάλη έμπνευση που συνδέουν το παιχνίδι με την τέχνη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που συνδέει την τέχνη των Γκουτάι, που λένε «Παρακαλώ ζωγραφίστε ελεύθερα», είναι η αρχή. Και μετά βλέπεις πώς αυτό μπορεί να γίνει παιδαγωγική πράξη. Την εκπληκτική Ειρήνη Τσιμπραγού, λατρεία μεγάλη.
Αυτά τα εργαστήρια τώρα ουσιαστικά είναι και για παιδιά,
Όχι, είναι μόνο για ενήλικα άτομα. Όλο το τριήμερο είναι μόνο για άτομα ενήλικα, φροντιστές, γονείς, εκπαιδευτικούς, άτομα που φροντίζουν τα παιδιά, στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας στο δικό τους τον οργανισμό.
Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι
καλλιτέχνες που ψάχνουν τρόπους να επικοινωνήσουν την τέχνη τους ή τρόπους να συνδεθούν μεταξύ τους. Είναι,
δεν θα είναι ένα τριήμερο που οι ενήλικες θα λειτουργήσουν και σαν παιδιά.
Κυρίως, ναι. Αυτός πάντα αυτό κάνουμε όμως, οπότε για μένα δεν είναι περίεργο.
Για μένα όμως είναι λίγο.
Ναι, ναι, απ' τη μία. Απ' την άλλη, όλα τα εργαστήρια είναι δομημένα έτσι ώστε να αποτελούν πηγές για την πρακτική μας. Ανάλογα με την ιδιότητά μας. Είτε μιλάμε για τη γονεϊκότητα, είτε μιλάμε για τη διαχείριση μιας ομάδας μέσα σε μια κρίση, σε ένα πολύ σπουδαίο έργο, ας πούμε.
Υποθέτω επίσης μέσα στις ομιλίες που θα γίνουν θα μου ανοίξουν και τα μάτια και θα ενημερωθώ και για κάποια ίσως βιβλία που κυκλοφορούν, τα οποία δεν ξέρω σε σχέση με την εκπαίδευση και το παιχνίδι. Έχετε φροντίσει?
Ναι, εύχομαι πως ναι. Ναι, θα υπάρχουν όλα αυτά. Το εύχομαι είναι ότι θα προλάβεις, ας πούμε, να επεξεργαστείς όλα αυτά τα ερεθίσματα. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια διαδρομή για κάθε κοινό. Δηλαδή έχουμε φροντίσει ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να γίνει με διάφορες έτσι, εναλλαγές που μπορεί να έχεις αν έχεις δύο παιδιά,
αν είσαι εκπαιδευτικός
και έρχεσαι από ένα μακρινό μέρος. Άρα ξεκινάμε την Παρασκευή, θα μπορούσες να το παρακολουθήσεις όλο το τρίμερο. Το κόστος αφορά σε όλο το τρίμερο. Έχει κόστος γιατί τα έσοδα θα γίνουν μετά Flourishing Labs, οπότε αυτό είναι ο λόγος που έχει κόστος. Όλο αυτό λοιπόν θα γίνει με έναν τέτοιο ρυθμό που να μπορείς να το παρακολουθήσεις ακόμα και ολόκληρο, αλλά προφανώς μπορείς να επιλέξεις κομμάτια που σε ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όχι, τώρα εσύ με έψησες για το τρίμερο.
www.playidentity.gr. Έχει πολύ διάβασμα.
Είναι.
Ή παίρνεις το εισιτήριο, κάνεις κλικ σε όλα τα πάνελ και δεν κάνεις κάποιο εργαστήριο. Ή κάνεις, διαλέγεις ένα-ένα τα εργαστήρια που έχουμε και το Σάββατο και την Κυριακή. Είναι μια σύνθεση λοιπόν βιώματος, πληροφορίας και τεχνικών που μπορείς να κάνεις αυτή που σε βολεύει εσένα, ό,τι σ' αρέσει εσένα να παρακολουθήσεις. Και όπως έχω προσπαθήσει να πω πολλές φορές σε ανθρώπους που μου λένε «Μα και τι να διαλέξω, είναι πάρα πολλά». Και λέω το βασικό είναι να βρεις το χωρόχρονο, δηλαδή να δεις πόσες ώρες έχεις να διαθέσεις. Και μετά με ποιο ρόλο, με ποιο καπέλο σε ενδιαφέρει να εμφανιστείς αναφορά. Άρα μπορεί να έρθω γιατί τώρα έχω διάθεση να δω κάτι, να είμαι θεατής σε ένα καλλιτεχνικό δρόμενο το οποίο θα με πάει λίγο πιο εκεί από αυτό που σκεφτόμουν πριν έρθω.
Όχι, είναι ένα πολύ ωραίο τριήμερο που δεν αφορά. Ξέρεις, γιατί συνήθως αυτά αφορούν μόνο γονείς ή εκπαιδευτικούς, αλλά εμένα μ' αρέσει γιατί το ανοίγεται πολύ. Το βάζεις σε όλη την έκφανση της ζωής μας το παιχνίδι και είναι ωραίο γιατί στο βάθος όλοι δεν θέλουμε να μείνουμε πάντα παιδιά. Αυτή την ψευδαίσθηση.
Μ' αρέσει αυτό. Και εκτός του ότι να μείνουμε πάντα παιδιά, εκτός από την ψευδαίσθηση, υπάρχει και η πραγματικότητα ότι έχεις τα εργαλεία πια, όπως είπες. Μπορεί να μεγαλώσαμε με έναν τρόπο, αυτός ήταν για κάποιους απολαυστικός, για κάποια άτομα, αλλά καθόλου. Νομίζω ότι μπορείς να πηγαίνεις από το σήμερα, μπορείς να εστιάσεις το εδώ και στο τώρα και να δουλεύεις με πράγματα που υπάρχουν, υπάρχουν όλα. Υπάρχει πληροφορία, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι οργανισμοί, υπάρχουν οι συνθήκες και νομίζω ότι αυτό που προσπαθούμε να ενώσουμε με το Play Identity είναι τις λογικές, είναι τις νοοτροπίες, είναι τη δυνητικότητα, είναι να πούμε ότι δυνητικά γίνεται, άρα γίνεται. Αρκεί να το κάνεις ορατό, να το πιστέψεις και να το ζήσεις. Αυτό το κάτι που σου αρέσει και σε εμπνέει. Αυτό είπαμε και έτσι ξεκινάμε. Λοιπόν, ένα πράγμα που ήθελα να πω για το Play Identity πολύ σημαντικό είναι ότι είναι μια κοινή ταυτότητα που έχουμε φτιάξει πάρα πολλά άτομα μαζί. Δηλαδή όλα τα άτομα, ομιλητές, ομιλήτριες, άνθρωποι που κάνουν τα workshops. Όλη η ομάδα, για μένα ομάδα του Play Identity είναι όλα τα άτομα που συμμετέχουν από την παραγωγή μέχρι την πολύ σπουδαία ανακάλυψη που θα κάνει ένα από τα συμμετέχοντα άτομα ακούγοντας ή παίζοντας σε ένα από τα εργαστήρια. Θέλω να πω ένα τεράστιο εκ των προτέρων ευχαριστώ σε όλα αυτά τα άτομα που εμπιστεύτηκαν και μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να εκθέσουν ουσιαστικά τον εαυτό τους μοιράζοντας την εμπειρία τους στο πλαίσιο του Play Identity. Είναι για μένα ήδη μια μαγική διαδικασία. Δηλαδή έχουμε περάσει φανταστικά χωρίς να έχει συμβεί τίποτα ακόμη. Οπότε πιστεύω ότι εκεί θα είναι ακόμη πιο φανταστικά.
Υποθέτω με χαρά αποδεχτήκανε την πρόσκληση.
Τρελή χαρά και χωρίς αμοιβές και είναι όλο συμβαίνει για να συγκεντρώσουμε, δηλαδή με πάρα πολύ ευγνωμοσύνη. Ήθελα να το καταθέσω αυτό, ότι είναι μεγάλη μας τιμή η τόσο άμεση αντίδραση και αγκαλιά που έχουμε πάρει χωρίς ακόμα να έχουμε καν συναντηθεί με μερικά από αυτά τα άτομα, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και αυτές. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα που μπορείτε να βρείτε στο playidentity.gr, αρκούσε μια κλίση, μια δήλωση ότι σκεφτόμαστε αυτό. Έγινε. Η απάντηση ήταν έγινε και κάποια στιγμή μετά το πρώτο δεκαήμερο λέω «Α, είναι πάρα πολλά αυτά τα άτομα που πιστεύουν το ίδιο».
Γι' αυτό έγινε και τρίμερο.
Πάμε, ναι. Οπότε με το κοινό αυτό απίθανο πάθος για το ότι τα πράγματα μπορούν να συμβούν, πιστεύουμε ότι και ότι θα συμβούν.
Πάτε να παίξετε κι εσείς.
Πάμε να απολαύσουμε και να συνδεθούμε με μια διεργασία που μπορεί να είναι πάρα πολύ ανθοφόρα και επικοδομητική σε προσωπικό, ομαδικό ή εταιρικό επίπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που ανυπομονώ πραγματικά να την βιώσουμε όπως
όλοι
έρθει.
Μαζί.
Ναι, όπως έρθει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Bless you.
Γίτσες. Έτσι που
Ραντεβού λοιπόν στο Δύο Αθηνών.
Με πολύ χαρά. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Είναι για μας σαν να ανοίγουμε το σπίτι μας για όλα τα άτομα της ομάδας και για τους τέσσερις οργανισμούς. Πραγματικά ανυπομονούμε και θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά να είναι γεμάτο και να μην χωράμε.
Καλή επιτυχία και καλή αρχή.
Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε.